Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 1-июль жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан турайлары Казан янындагы урмандарны сатып ала. Правое дело саяси фиркасы Русия Дәүләт Думасы сайлауында 15% тавыш җыярга өметләнә. Башкортстан хөкүмәте Уфа янында атлар паркы булдыра. Татарстан театр әһелләре узган театр мизгеленә нәтиҗә ясый. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Беларусьны сәяси тоткыннарны азат итәргә һәм демократик үзгәрешләр үткәрергә чакырды. Русиядә агымдагы елның 1-6 аенда радикаллар һөҗүмнәрендә 14 кеше үлде. Венесуэла президенты Уго Чавес халкына мөрәҗәгать итеп Кубада яман шиш операциясе ясатканын белдерде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон авторитар режимлы кайбер илләрдә ашыгыч рәвештә демократик үзгәрешләргә чакырды. Вильнюста Литва президенты Даля Грибаускайта белән сөйләшүләрдән соң Клинтон Беларусьны сәяси тоткыннарны азат итәргә һәм демократик үзгәрешләр үткәрергә чакырды. Сүрия вазгыятенә кагылып, АКШ дәүләт секретары Башар Асад даирәсенең реформаларга вакыты кыскарганның кыскара дип әйтте. Әгәр үзгәрешләр башланмаса, Шәм Шәриф оппозиция ягыннан тагын да оешканрак һәм көчлерәк каршылык белән бәреләшәчәк, диде Хиллари Клинтон.
We regret the loss of life and we regret the violence.
Кеш куллану һәм кешеләрнең үлеме бик кызганыч, вазгыятны үзгәртү Сүрия хөкүмәте көчендә. Безгә сүзләр кирәкми, гамәлләр кирәк, әлегә боларын бик күрмибез, диде Клинтон. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Мәскәүнең Сүрияны тәнкыйтьләгән резолюциягә каршы булуын белдерде. Франция, Британия һәм Германия тәкъдим иткән резолюциядә Сүрия хакимиятләре оппозициягә каршы көч куллануда гаепләнә. Лавров Сүрия оппозициясен хакимиятләр белән сөйләшүдән баш тартмаска чакырды. Башар Асадны президентлыктан бәреп төшерүнең нәтиҗәсе куркыныч була ала, диде Лавров. Венесуэла президенты Уго Чавес өч атна югалып торганнан соң пәнҗешәмбе көнне кич Куба телевидениесе аша үз халкына мөрәҗәгать итте. Элекедән ябыгырак күренгән 56 яшьлек җитәкче 2 операция ясатканын белдерде.
Se trató de una intervención mayor. Realizada sin complicaciones.
Операциянең икенчесе авыр, әмма уңышлы булды. Яман шиш күзәнәкләрен бетерү өчен тулысынча саукканчы дәвалануна дәвам итәм, диде Чавес.
Para combatir los diversos tipos de células encontradas y así continuar.
Тормышның бу авырлыгын җиңәргә карар иттем, диде Венесуэла президенты, һәм үз чыгышын дусты һәм беректәше Фидель Кастроның сүзләре белән тәмамлады. Җиңүгә таба, алга таба, без җиңәчәкбез, кире кайтуыма кадәр, диде Чавес. Бу чыгышның кайчан язылганы да аның Венесуэлага кире кайчан кайтачагы да билгеле түгел. Киләсе атнада Венесуэлада Латин Америкасы илләре җитәкчеләренең саммиты үтәргә тиеш иде. Хөкүмәт аның үтмәячәген белдерде. Шулай ук сишәмбе көнне Венесуэла бәйсезлекнең 200 еллыгын билгели.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Сургут хакимиятләре 4 июльне мәттәм көне дип игълан итте. 28 июньдә Сургут су электр станциясендә булган шартлауда һәлак булганнарның саны 5 кешегә җитте. Яраланган тагын 8 кеше бүген, тагын 1 кеше бүген вафат булды, тагын 8 кеше хастаханәдә ята. Шартлау сәбәпләре тикшерелә, каза станциясенең газ бүлегендә булды. Русиядә узган 6 айда радикаль милләтчеләр һөҗүмнәрендә 14 кеше һәлак булган дип хәбәр итте Сава хукук яклау үзәге. Мәхкәмәләр ксенофобиядә 28 гаепләү белдергән, расышлыкка чакырган 37 кеше хөкем ителгән. Иң күп һөҗүм Мәскәү һәм Петербурда булган. Сава мәгълүматларына караганда, изәлекләүгә күбрәк Кавказ һәм Үзәк Азиядән чыккан кешеләр душар була. Яңа оқу йылыннан Белград һәм Кострома өлкәләрендә дәрес алдыннан укучылар Россия гимнын башкарачак. Бу хакта президентның Үзәк федераль бүлгәдәге вәкиле Георгий Полтавченко Липецкида булган бүлгә шурасы утырышында әйтте. Җирле хакимиятләрнең бу тәкъдиме тормышка ашса, мәктәп биткәндә барлык укучылар үз илләре гимнын текстын беләчәк. Бу ватанпәрвәрлек тәрбиясенең уңышлы бер мисалы булачак, диде Полтавченко. Президент вәкиле башка төбәкләрне дә Белград һәм Кострома мәктәпләре тәҗрибәсенә иярергә чакырды. Польшада бүгеннән Европа берлегендә рәислек итүгә багышланган чаралар үтә. Президент Бронислав Комаровский парламентка мөрәҗәгать итеп, алдагы 6 ай тарихи булачак дип белдерде. Нәкъ 20 ел элек Варшава килешүе оешмасы таркалган. Премьер-министр Дональд Туск икътисади кризисны шишу һәм Европа оешмаларының куәтен кайтару өчен дә Европа берлеге илләренең берләшү кирәклеге турында белдерде. Польша үзе һәм Европаның башка илләре рәислекнең Польшага күчүенә зур өметләр баглый. Европаның нигезләре Кокшадын берлеккә тәҗрибәле җитәкче кирәк дигән иде Польша премьер-министры Туск. Алтайлык президентлыгы чорында Польша көнчыгыштагы партнерлар Украина һәм Грузия белән хезмәттәшлекне ныгытыр дип көтелә. Декабр аенда Варшауда Төньяк Африка илләренең саммиты үтәчәк. Җыенда Мисыр һәм Тунис кебек илләргә финанс һәм сәяси ярдәм чаралары тикшереләчәк. Польша элекке коммунистик илләр арасында Европа берлеге президенты булган 3-нче ел. 2008 елда президент булган Словения бу эшен җиңел һәм уңышлы башкарган булса, Чехия һәм Моҗарстан президентлыклары низаклар белән узды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Правое дело сәяси фиркасы Русия Дәүләт Думасы сайлауында 15% тавыш җыярга өметләнүен әйтә. Казанда Әкият Татар Дәүләт Курчак театрының яңа бинасын 30 августка Республика суверенлыгы көненә ачылыр дип көтелә. Бу һәм башка темаларга Татарстан түрәләренең Казан янындагы урманнарны сатып алуы турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Казандагы Петровский бистәсе урманының бер никадәр өлеше түрәләргә сатылган, кайбер өлешләре узак елларга арендага бирелгән. Әлеге хәл экологларда зур борчылу тудыра, чөнки хуҗаларның берсе инде 40 ел үскән наратларны кисеп, анда үз утарын төзи башлаган. Табигатьне саклау прокуратурасы бу җирләр урман фондына карый, ягъни федераль милеккә керә дисә, Казан хакимияте моның белән килешми. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Казан хакимияте Петровский урманының 5 урынын инде 2009 һәм 2010 елларда ук бүлеп биргән. Аны 2 кеше сатып алган, тагын 3-се арендага бирелгән. Сатып алучыларның берсе азакта киттермей инде монда үз утарында дип башлаган. Социаль экология берлегенең Татарстан бүлеге вәкиле Наиля Биктимирова әйтүенчә, йортның 2 каты салынган. Йортны салу өчен бу хуҗа 40 еллык наратларында кызганып тормаган. Иң кызыгы, йорты урнашкан урман ичинә үтеп керү, ягъни тизелешкә камачауламасын өчен у юлдагы наратларында кистергән. Моңа киртә куючы булмаган, чөнки урманның ул эшен бу хуҗа 49 елга арендага алган ди эколог Наиля Биктимирова.
То, что в аренде, они выданы на 49 лет, то есть это максимальный срок возможный. И причем очень интересно обозначены цели аренды, это с целью благоустройства им выданы участки.
Ди Наиля Биктимирова. Ләкин әлеге хәлнең канунилыгы экологлар берлегендә шигу яткан. Аларның мөрәҗәгате белән бу эшне Казанның табигатьне саклау прокуратурасы тикшерә башлаган. Нәтиҗәдә 2 хокук бузу тапканнар. Баксаң, Казан хакимияте федераль милектәге урман фондына кергән җирләрне саткан булып чыккан, ди Биктимирова.
Министерство лесного хозяйства местное еще ведет учет этих земель как земли лесного фонда. Если это земли лесного фонда, то это значит собственность Российской Федерации. Вот. А исполком, он распоряжаясь этими землями, считает, что это его земли, земли населенного пункта.
Биктимирова әйтүенчә, моннан тыш әлеге урында торак йортлар салырга ярамый икән, ә Казан хакимияте исә инде мартта ук бу урында төзелеш алып барырга ярый дигән карар чыгарган булган. Шуңа урманны сатып алган хуҗа тиз арада утарын салырга тотынган. Дүшәмбе көнне бу уңайдан җәмәгать тыңлаулары узачак, ягъни анда урманның булышын торак төзелеше рөхсәт ителә торган статуска күчерү мәсьәләсе тикшереләчәк. Биктимирова әйтүенчә, йорт инде төзелгән, наратлар киселгән, шуңа тыңлауларның узуы сыңарганы көн кебек ачык.
сам факт того, что, по идее, это население должно заранее высказаться, а тут уже население стоит перед фактом. То есть, получается, как бы оно не высказалось, дом-то уже стоит.
Мұндан тыш қазір арбитраж хам Идел бойы район мәккәмәсінде бұ урманның бір ұрышын сату қануныйығын текшіру ұшы бара. Әгер ол қанунсыз деп табылса, енді жәмәғат тыңлауларда керек болмайша кібік. Ләкен бұл мәселе бары экологларынына қызықсындыра. Уазатлық радиосы алардың урмандағы сатылған жерлерінің бешау болуын, әмәселе бары бір жер турындағына баруы білен қызықсында Бектемерова былай дейді.
Потому что он единственный владелец, начал уже вырубку деревьев там произвел и начал строительство. А все пять участков, они огорожены одним большим забором. То есть все остальные пока еще смотрят, как будут, видимо, развиваться события.
Бектемирова өз утарын сала башлаған кишинің фамилиясы Касаткин болуын айтты. Ләкен қолған жерлеріні Татарстанның юғарырақ түрелері сатып алған икен. Шуңа бұл текшірулерін де бағырақ түреден башларға болғанлардыр көресің.
Татарстан түрелерінің Қозан яндағы урманларыны сатып алуы турында Ландыш Харасова сөйледі.
Озатлық радиосы.
Күптен түгіл яңа жетекшілі болған Правое дело саяси фирқасы Русия Дәулет Думасы сайлауында 15% тауыш жиярға үмітлерін ұнайты. Фирқа мұна яшлар саясатына иқтибарыны орттыру аша ерішмәкші. Партияның сайлау программында яшларыны мәжбүрі харби қызметке шақыруыны тұқтату әм бірдәм дәулет имтиханы тересінде барған баш-баштақлықны бітіру дә тұра. Толырақ мәлімет білен Қозаннан Райнур Шакир.
Русия Дәулет Думасы сайлауларына санаулы айлар гына калып барганда, сиясий партиялар сайлаучыларга күбрәк мөрәҗәгать итә бара. Бүген Казанда Правое дело сиясий фирқасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Павел Сигал һәм регион бүлегенең башкарма директоры Марсель Шәмсетдинов матбугат очрашуы уздырды. Сигал сүзләренчә, фирқа моннан ары оппозиция партиясы булудан туктый һәм бердәм Русиядан соң иң күп тавышны алып, хакимият партиясы булуны өмет итә. Bu saylovda ümidlərimiz aqlanmasa, ikinci saylovda planlarımızı heç şiksiz oturmuşqa aşıracaq biz de yol. Mağarşı 1,5-3% bulğan saylovçı tavuşların 15%-qa jitkirgə küşibiz bar. İşini dürüst itib uyuşturgan həm firqanın ideyaların xoliqqa tiyişinçə jitkirgən ışıraqda, kim degəndə 7-10% tavuşını alıqızda qoldan kilə turgan əməldeybiz de yol. Татарстан уңшылары Русияның саяси системасының искергән булуы һәм аның яңартылырга тиешлеге турында белдерә. Бу фикер партия программасына да керәчәк дисек ал. Тик алар Татарстан сиясәтендә ниләрне үзгәртәчәкләре турында төгәл генә берни дә әйтергә ашыкмый. Правое дело-ның сайлау алды программасында шәһәр башлыкларын якыннан кызыксындырган мәддә дә бар икән.
Я считаю, что крайне актуальной проблемой для Татарстана является проблема выборов глав самоуправления. Я считаю ненормальным, когда в таких наукоемких городах с таким образованным и грамотным населением у нас забрали право выбора мэра города. Не только в Казани, но в Челнах, в Альметьевске и других городах. Совершенно недопустимо.
Район һәм шәһәр башлыклары турыдан-туры сайланырга тиеш. Татарстан өчен иң актуаль проблема Казан, Чаллы, Әлмәт һәм башка калаларда шәһәр башлыкларын турыдан-туры сайлау хокукларын алу башка сыймаслы хәлле сигал. Фирқа булар белән берәттән халык белән турыдан-туры эшләүче салым җыючылар, прокурорлар, полиция җитәкчеләре кебек хезмәткәрләрне дә халык сайларга тиеш һәм аларның эшен халык контрольдә тотарга тиеш дип белдерә. Партияның мақсатлары арасында яңа заводлар, юллар төзү дә кергән. Безнең җитәкчебез Михаил Прохоровның бу эшләрне башкарырга көче җитә ди ул. Прохоров дигәннән якын көннәрдә партия лидерының Казанга килүе дә көтелә икән. Ул 25 май көнне партияның рәисе итеп сайланган иде. Русияның иң бай кешеләреннән берсе булган Прохоров, Фирханың Мәскәүдә үткән чираттан тыш курултайында 109 депутатның 107-сенең тавышын алуга ирешкән иде. Татарстанда безнең партия көннән-көн ныгый бара, ди Павел Сигал.
В Татарстане у нас сейчас ежедневно десятки звонков, десятки заявлений о приеме в партию. Очень много серьезных и уважаемых людей встречается с нами, беседует, мы обсуждаем. И очень многие склоняются к тому, что на этих выборах идти вместе с нами, потому что мы видим и знаем, как решить те многие проблемы, которые стоят и перед республикой, и перед страной.
Безгә көндә дисәләрчә кеше партиягә керергә дип теләк белдерә. Алар арасында төрлесе бар. Җитди һәм хөрмәткә лаеклы гражданнар безнең белән очрашалар, әңгәмә кыралар. һәм күбесе бу сайлауда безнең белән бергә булырга телиләр. Чөнки без ил алдында да, республика алдында да торган мәсьәләләрне ничек шишәргә икәнен бик яхшы беләбез, ди Павел Сегал. Тик шул мәлдә сайлау алдыннан һәр партия халыкка алтын таулар вәгъдә итсә дә, сайлау узгач бу сүзләр гамәлгә генә ашмый кала дип үзара сөйләшеп алды залда утырган журналистлар. Сегал сүзләренчә, бердәм Русия партиясе күп нәрсәне тиешенчә башкармый. Правое дело исә илгә яңа сулыш алып килергә уйлый. Шул исәптән Татарстан мәнфәгатьләрен Дәүләт Думасында якларга хәзербез дип тә өстәй ул. Бүгенге көндә Русия Дәүләт Думасындагы 14 урынның барысында бердәм Русия партиясе депутатлары били. Правое дело исә әлегә 14 урынның икесенә үз партиясе депутатларын утыртырга өметләнә. Шунысын да әйтергә кирәк, Татарстанда Правое дело фирқасы әгъзалары 1300 кеше исәпләнә. Бердәм Русия партиясе әгъзалары 1 гыйнвар мәгълүматларына караганда 131 меңнән артык. Сәяси белгечләр уңчыларның сайлауда 15% тавыш алачагына шикләнеп карый. Чөнки бу фирқа әгъзалары күбесенчә байлар катламыннан тора. Русиядә алар таяна торган урта сыйныф әлегә юк дип үз сүзләренә нигездәмә китерә политологлар.
Правое дело сәяси фирқасының Русия Дәүләт Думасына сайлауына әзерлеге белән Райнур Шакир таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстан җитәкчелеге Әкият Татар дәүләт курчак театрының яңа бинасын 30 августка республика көненә ачарга ниятли. Әмма бинаның яртысына якынлыгына курчак театрыныкы булачак. Калган өлешен балалар студияләренә бирәчәкләр. Бер түбә астына төрле юнәлештәге ике оешма сыярмы? Бина кемнеке булыр? Театр мөдире Роза Яппарова Прагада сәхнә бизәлешенә багышланган халыкара күргәзмә вакытында Азатлык радиосы хәбәрчесе белән әңгәмәдә татар төркеме өчен 100 урынлы, рус төркеме өчен 250 урынлы зал булачак дип тә белдерде. Яппарова белән Наил Алан сөйләште.
Яңа Курчак театрын кайчан ачылыр дип өметләнәсез?
30 августта ачылыр дип өметләнәбез, чөнки Рөстәм Нургали шулай дип әйтте. Кәне бар. Президент сүзе бер була. Ул әйткән сүзен үтәй торган кеше. Әле әлбәттә эшләр күп. Премьер-министрыбыз анда үткәрде. Бөтен төзүчләрне җыеп киңәшмә. Театр бит үзегез аңлыйсыз, ул спорт мәйданчыгына да түгел, стадионда түгел, спорт сараена да түгел. Театр бик катлаулы бина. Аның бит әле күпме яктыртуы аппаратурлар куярга кирәк. Тавыш, сәхнә, әйләнергә, тиеш күтәрелергә, төшәргә. Театр булай да бит инде бер завод дип. Һәр көнне без русчада, татарчада спектакльләр күрсәтәбез. Без шул вакытта цехларда яңа спектакльләр үстендә эш бара. Татарча кәҗә белән сарык, русча Чебурашка и его друзья дигән спектакльләр. Аларга шулай ук бөтен материаллар да алынган. Курчак театры мондый театрдан да катлаулырак диләр һәм дөрестендә шулай механика күпме әйберләр кирәк. Курчакның күзе дә йөргә тиеш, аягы да, кулы да, барсын да бит рәссамнар, сценографлар бездә 6 бутафор эшли. Агач белән дә декорациясен эшлиләр, менә аларның бөтенесен материаллар белә тәэмин итәргә кирәк. Шуңа күрә театр ул кайнап торган үзе бер тамаша.
Менә сез монда зур бер сәнәгать ширкәте булырдай хезмәт башкара торган кичкенә генә курчак театр эшләрен санадыгыз. Менә бу яңа төзелә торган бинада шушы бөтен хезмәтләр дә булсын өчен анда урын җитәрлек булырмы соң?
Урын анда артык та кебек тоелган иде баштан, чөнки менә без 22 000 квадратный метр мәйданда булачак безнең театр, ул бик зур. Безнең Минтимер Шарипович инде таш салганда катнашты, аның кушу буенча башланды. Балалар өчен бер-бер дә кызганмыйбыз. Бик матур ул әкият сарае булырга тиеш, диде чыннап та. Бик зур булып чыккан ул бина. Хәтта теге артыкрак та тырышып жиберген да көрәсен 22 мин квадрат метр мәйданда. Куршак театрына ул әлбәттә артыграк, аның хәтле театр була алмый ди. Куршак театры ул камерный театр. Үзем шәхсән директор буларак мин әйтәм, миңа 250 урын кирәк рус группасына, 100 урын кирәк татар группасына. Чөнки битлекләрдән дә уйнала, куршакны җанландырганда һәр бер реплика кичкенә балаларга барып җитәргә тиеш. Ул зур залларда эшли алмый. 250 һәм 100 урыны тамаша залына шуның кадәр зур бина күтәрелгәч инде аның яртысын менә шәһәргә бирергә булды хөкүмәтебез. 7 мең ярым квадратный метрын без алачакбыз, без алып торачакбыз. 10 меңнән артыграк квадрат метр мәйданны шәһәр хакимиятенә бирелгән ул алып торачак. Балалар студиялары, биюдән дә төрле нәфис сүзме, эстрадама бик күбек балаларга да андый үзәк әлбәттә Казанда бик кирәк. Алар да күршеләр буларак безгә кымбача уламаслар дип уйладык. Без бар шундый шәһәрләр менә Ярославль, Ишкаралада бер бинага ике театрына урнаштырганнар да алар ашуланышып беткәннәр. Ярославльдә хәтта тимер рәшәткә ике театр арасында күтәрелгәннәр идән дә Тюс һәм Куршак театры. Чөнки бер Казанга ике баш сыймый да сыймый инде ул театр ул үзенең махсус әлбәттә бинасы булырга тиеш. Хәзерге вакытта безнең әле гаражлар белән мәсьәлә чишелеп бетмәгән. Яңа бина күчкәч, яңа гараж, шоферларыбыз бик нык көтәләр. Торып ял итә торган бүлмәдә булыр дигән идек. Яңа бинада әлбәттә менә бөтен кешеләргә дә анда уңайлыклар булырга тиеш. Һәр этажда артистлар өчен душевой кабиналар булырга тиеш. Чөнки куршакны җанландырганда тиргә батып уйналар алар артистлар.
Сез әйттегез, монда балалар сәнгате мәктәпләре булачак, студиялар булачак. Алар сезгә арендага керә булып чыгамы? Бина мәсьәләсен, хукук мәсьәләсен бүлү ягы ничек килешәсез? Кемнеке була бина?
Менә ул мәсьәлә турында әле миңа әйткән кеше юк. Чөнки театрның җире дә, бинасы да, җирен аның җир артыннан мин директор буларак бик озак йөрдем. Чөнки шәһәрнең нәкъ үзәгендә җир алу ул бик шулай ук катлаулы мәсьәләләр. Әле ул сатылган иде. Аның ике бизнесменга шуңа тиңдәш җир табып биреп, кичкә бер ел хәл ителде дияргә була ул мәсьәлә. Шуңа күрә документлар буенча җир безнеке, җир кемнеке үзегез аңлыйсыз, һәм безгә дип төзелә башлаган театр бит инде. Менә ничек әле мин документларын күргәнем юк ул бинаның. Әгәр дә аларга менә сез әйткәнчә бүлеп бирсәләр, алар без аренда акчасы түләргә тиешләрме, ничекме? Миңа калса ул мәсьәләләр хәл итеп бетелмәгәндер.
Куршак театры бәлки күчәр бездә дип әйттегез инде. Бу сезнең артистларның хезмәт хакларына уңай йогынты ясармы яңа бина, яисә шул килеш калырмы?
Без үзебез дә уйлыйбыз, яңа бинада билетларын да зрәк күтәрбез дип. Без әле билетларын күтәргә тырышмыйбыз, чөнки булай да бит. Гади халык уртача яши. Бөтен балалар да Куршак театрына килеп спектакльләр карый алсын өчен, әти-әнисе, әнисе белән баласы килсә дә бит инде икесенә дә билет алырга кирәк. Безнең театрда 2 яшьтән кисәләр дә һәр балага билет алырга тиешләр алар, чөнки ярты зал үзегез беләсез, ярты залына күп балалар утырса, без кемгә генә сатырга тиешсең ул билетны. Шуңа күрә менә без әле авылларда 50-60 сумнан эшлидек, мәктәпләрдә 80 сумнан. Ул бит инде зур акча түгел. Шимбә, якшәмбе көннәрдә ата-аналар белән килгәндә, рәтләр буенча билетлар сата идек, 80 сумнан 50 сумга кадәр. Яңа бинада менә уйлап торабыз, бөтен республикадан да карарга килерләр. Ул бит инде әйтәм бит, әкият сарае буларга тиеш, бик матур бизәләргә тиеш эскизлар буенча. Без билетларны 250 сумга күтәрбез дип уйлап торабыз. Иң кыйммәтләрен.
Татар мохите, татарлык бинада ничек чагылачак?
Әкият геройлары белән иң беренче үзебезнең Су анасы, Шүрәлеләр, Убырлы каршыклар, Алтын чәчләр төрле әкият геройлары була. Шулай ук безнең спектакльдә катнашкан геройлар, менә пенсиягә чыкканнар образын әйткәндә, без бит инде ел саен 4 яңа спектакль чыгарабыз, 4-сен аның төшерәбез репертуардан. Менә без элек аларны үзебезнең театр спутниклар бар иде, аларга бүләк итеп тә бирә идек. Саба районында интернатында ширле балалар тора, аларга да менә иң башта барып спектакльләр күрсәтәбез, аларга да бүләк иткәле идек. Кайбыш районында менә безнең Куршак театры бар, Шаллыда, Мамадыш районында менә аларга бүләк итә әйдә кайберсен хәтта соткал иде әйдә. Чөнки үзегез беләсез, хәзерге базар заманында һәрбер куршакны кул белән бит эшләү ул бик зур авыр хезмәт. Мәскәүнең бер алдын прайс-листын шундый куршаклар ясый торган организациянең 500 доллардан 10 мең долларга хәтле. Беләсез, менә инде кыйммәт торалар кул белән ясаган куршаклар. Без күпме акчат та хөкүмәт аркылы гел бушка гына бирә торган заманалар үтеп бара. Шуңа күрә хәзер репертуардан төшкән куршакларны җыеп барабыз. Анда театральный музей булачак, файда шулай ук куршаклар тизелгән булачак. Аннан соң әлбәттә бит инде менә әйттем, мегез урынга, ни өчен гез урынга, чөнки Яшырын Батырын түгел, татар мәктәпләр бит алар күп түгел, татар бакчалар да күп түгел. Без килсәләр бик теләп уйныйбыз да, менә Казанда бар шундый ата-аналар, менә курчак театрында татар спектакльләре куйдым дип әйтәләр, берәр журналисты да әйтергә булдыра, ләкин теге асылына төшеп карасаң проблеманың, без те рәхәтләнеп уйнар идек, 9 спектакль безнең репертуарда, суббота ял көненә куеп карыйбыз, касса аркылы иң күп 30 билет сатыла, алай бит эшләп булмый бүгенге заманда. Шул ук уполномоченнылар, хәтта без татар спектакленә саткан уполномоченнылары рус спектакльләренә 15%-ка хәтле түләсәк. Бүтінәй сатып бітірсәлер сатылған сумыдан. Ә татар спектакльдерін сатқанларға 20%-ға қадар төлейбіз. Ләкін бар бір татар спектакльдерін сатырға бек ауыр дейлер. Шулық мұна біләсіз мә, біз бетінді мәғариф министрлығы біле қолға құл тұтынышып үшілерге дейш. Қошан біздің полномышынларын кіртмейтірған мәктәплерді бар, құшмағдылар деп тәйтелер. Ол бетінді мәреге сыймейтірған әйбір бір мәртәбе коллегияда мәғариф министрі ұтырайды өзі. Әйттік те, біз бет наркотикларда сатмейбіз, шеп-пірек шапырақта сатмейбіз, билетларына қоя сатасың мәктәптә дә сатмағаш. Әлбәттә кассалар бар безнең бер шәһәрдә. Ләкин алар гына бит аз. Шуңа күрә без әгәр уполномоченнар киләләр икән, кулга кул тотынышып 39 спектакльне 9 татарча, 30 русча.
Аңлавымча, әле сезнең мәгариф министрлыгы белән бик үк яхшы уртак мөгаләмә юк.
Мәгаләмә бар кебек. Хат яздык, аларның замминистрлары күрсәтегез дип, рөхсәт дип кәгазь дә бирделәр әйме мәктәпләрдә. Ләкин менә кызганышка каршы мәктәпләрдә бит инде ул бик зур роль алып тора, завучлар по воспитательной работе. Нинди кешегә ләгәсең, мәктәпләр бик күп. Татар класслары, татар ша укыту шин мәгънәсендә миңа калса әле ул үз дәрәҗәсендә түгелде булдым мин. Хәтта бер рәис әйкенә дигән журналист язып та чыккан иде. 80-нче мәктәпкә килдем, татар мәктәбе дип дигән. Жилышлары русча бара, гел русча сөйләшәләр дигән ул бит инде татар мәктәбе дип аталай гысә дигән. Андый мәктәпләр бик күп, алар татар булып, татар гимназиялары булып шутланалар. Ә кызганышка каршы бүтән нәрсәдә менә шин татар мохитендә алып барыла дип әле әйтмәс идем. Менә чакырабыз премьерларга татар мәктәбе дип, татар гимназиясе дип. Кайбер балалар аның татарчаңна. Әгәр дә без шин мәгънәсендә, шин югарылыкта татарча укытабыз икән, ул шин татарча булырга тиеш. Шуңа күрә без бик рәхәтләнеп күрсәтер идек. Бик рәхәтләнеп.
100 урын дип инде сез татар төркеменә аерым-аерым заллар эшләдегез.
Әйе, 200 русныкы, 100 татарныкы. Мен калса әгәр дә көн сайын 100 бала, шин татар балалар килеп спектакльнә карасалар да, ул бик зур эш булыр иде. Әгәр дә тамашачылар килсә, без һәр көнне татар телендә икешәр спектакль уйнар идек.
Әкият Татар дәүләт курчак театры мөдире Роза Яппарова белән Наил Олан сөйләште. Театр дөньясы яңалыкларын бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә дәвам итәрбез әле, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда татар театры әһелләре җыелып, Татарстан театры әһелләре җыелып, узган театр мизгеленә нәтиҗә ясады. Шулай ук Башкортстан хәбәрләре булыр. Татарстан хөкүмәте башлыгы Уфада сөйләшүләр үткәрә. Башкортстан хөкүмәте Уфа янында атлар паркы булдыра. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Акыш дәүләт секретары Хиллари Клинтон авторитар режимлы кайбер илләрдә ашыгыч рәвештә демократик үзгәрешләр үткәрергә кирәклеген белдерде. Вильнюста Литва президенты Даля Грибаускайта белән сөйләшүләрдән соң Клинтон Беларусны сәяси тоткыннарны азат итәргә чакырды. Сүрия вазгыятына кагылып, Клинтон көч куллану һәм кешеләрнең үлеме бик кызганыч, вазгыятны үзгәртү Сүрия хөкүмәте көчендә. Безгә сүзләр кирәкми, гамәлләр кирәк. Әлегә буларын бик күрмибез, диде. Венесуэла президенты Уго Чавес 3 атна югалып торганнан соң пенҗешәмбе көнне кич Куба телевидениесе аша үз халкына мөрәҗәгать итте. Элеккедән ябыгырак күренгән 56 яшьлек җитәкче 2 операция ясатканын белдерде. Тормышның бавырлыгын җиңәргә карар иттем, диде Венесуэла президенты. Һәм ул чыгышы дусты һәм беректәше Фидель Кастроның сүзләре белән тәмамлады. Җиңүгә таба алга без җиңәчәкбез, диде Чавес. Сургут хакимиятлары 4 июльне мәтәм көне дип игълан итте. 28 июньдә Сургут су электростанциясендә булган шартлауда һәлак булганнарның саны 5 кешегә җитте. Яраланган тагын бер кеше бүген вафат булды. 8 кеше хастаханәдә. Шартлау сәбәпләре тикшерелә, Каза станциясенең газ бүлегендә булды. Русиядә узган 6 айда радикаль милләтчеләр һөҗүмләрендә 14 кеше һәлак булган дип хәбәр итте Сава хукук яклау үзәге. Иң күп һөҗүм Мәскәү һәм Петербурда булган. Сава мәгълүматларына караганда изәлекләүгә күбрәк Кавказ һәм Үзәк Азиядән чыккан кешеләр дучар була. Яңа уку елыннан Белград һәм Кострома өлкәләрендә дәрес алдыннан укучылар Русия гимнын башкарачак. Бу хакта президентның Үзәк федераль бүлгәдәге вәкиле Георгий Полтавченко Липецкида бүлгә шурасы утырышында әйтте. Президент вәкиле башка төбәкләрендә Белград һәм Кострома үрнәген үзләрендә кулланырга чакырды. Эквадордагы Гвинеядә барган Африка илләре саммиты кысаларында Либиядәге сөйләшүләр нәтиҗәсез тәмамланды. Либия ғисянчылары Каддафиның орданан китеуінә қадар оның режимына қоршы күрешіні дөуам етешеклерін білдірді. ғисянчыларының көшершері шурасы рейсі Мәхмуд Джибрил илінің күн батышында Каддафи кішілеріне қоршы күрешкен бәрбәр қабилелеріні құрал білен ердем екен Францияға рәхмәтін білдірді. Соғышыларының турдан туры құрал білен ике ил Катар һәм Франция тәэмин итә. Аларның бу гамәлләрен Африка берлеге кискен тәнкыйтьләп чыкты. Польшада бүгеннән Европа берлегендә рәислек итә башлауга багышланган чаралар үтә. Президент Бронислав Комаровский парламентка мөрәҗәгать итеп, алдагы 6 ай тарихи булачак дип белдерде. Премьер-министр Дональд Туск икътисади кризисны шишу һәм Европа оешмаларының куәтен кайтару өчен дә Европа берлеге илләренең берләшү кирәклеге турында белдерде. Польша элеке коммунистик илләр арасында Европа берлеге рәисе булган 3-нче ил.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән ал сукырмаш булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиков әлеге вазифада беренче мәртәбә Уфага килеп, Башкортстан җитәкчеләре белән хезмәттәшлек турында сөйләшүләр үткәрде. Башкортстанда дәүләт карамагындагы атлар паркы булдырылачак, ул Уфа янында урнашачак. Бу шимбәдә Истанбулда һәм Екатеринбурда узачак Сабан туй бәйрәмнәренә Башкортстаннан 2 төркем китте. Республика хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Татарстан премьер-министры Илдар Халиков 1 июль көнне Уфада эш сәфәрендә булды. Биредә вазифадашы Башкортстан хөкүмәте башлыгы Азамат Илембәтов белән очрашты ул. Илдар Халиковның Уфага 1 эш сәфәре бу. Шуңа да аны Башкортстан белән якыннан танышу сәфәре дип атады Илдар Халиков. Казан кунагын иң тәүдә Башкортстан премьер-министры Азамат Илембәтов кабул итте. Очрашу барышында ике республика арасында хезмәттәшлек мәсьәләләре тикшерелде. Икътисад өлкәсендәге бәйләнешләр белән беррәттән мәдәни багланышлар хакында да төпле фикер алышулар булды. Азамат Илембәтов Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе итеп бер ай ярым чамасы элек тәгаенләнгән иде. Аның эчендә Татарстан белән танышу файдага. Ул яңарак Казанда ислам бизнесы һәм финанслары халыкара җыенда катнашып кайткан иде. Шул чакта ул Илдар Халиковны Уфага эш сәфәренә чакырган булган. Татарстан премьеры бу чакыруны ихлас кабул итеп, эшне узакка сузмыйча Уфага килеп тә җитте. Аның сүзләренчә, ике тугандаш республиканы уртак мәдәни тамырлар гына түгел, ә киләчәккә икътисад өлкәсендә хезмәттәшлекне арттыру теләкләре дә берләштерә. Башкортстан элек-электән үзенең куәтле нефтехимия комплексы белән дан тота. Бу тармакта ул әйдәүче булды, диде Илдар Халиков. Бүгенге көндә Казан шушы юнәлештә дә Уфа белән хезмәттәшлекне арттырырга исәпле. Башкортстан премьеры Азамат Илембәтов тә ике күрше республика арасында һәр төрле бәйләнешләрне киңәйтү ике якка да файдага булачагын ассызыклады. Безгә нефть һәм нефть химиясе тармагында гына түгел, ә машиналар төзүдә дә, агросәнәгать өлкәсендә дә үзара файдалы элемтәләрне үстерергә кирәк, диде Азамат Илембәтов. Уфага сәфәре барышында Татарстан хөкүмәте җитәкчесе Илдар Халиков кайбер сәнәгать ширкәтләре эше белән танышты һәм Уфаның тарихи, истәлекле урыннарын, яңа төзелешләрен дә карады.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда дәүләт карамагындагы атлар паркы булдырылачак. Бу хакта республика җәмәгать палата әгъзалары белән очрашуда президент Рөстәм Хәмитов белдерде. Рөстәм Хәмитов әйтүенчә, әлегә андый парк ял итү һәм сәламәтлек ныгыту урыны Русияда бір гене түбекте де йок. Дәүләт атлар паркы Уфа янындагы атлар заводы билемәләрендә урнаштырылыр дип ниятләнелә. Атлар паркы үз ишенә шушы заводны да алачак. Аннан тыш биредә ат спорты, халыкны атларда йөртү, иппотерапия, ягъни зәгыйф балаларны атларда йөртүп дәвалау савыктыру урыннары була. Шулай ук гаилә белән килеп ял итү өчен ямьле бакча, кымыз белән дәвалану үзәге дә булдырылачагында. Башкортстан атлар иң күп булган төбәкләрнең берсе. Атларны биредә авыл хуҗалыгындагы эшләр өчен дә асырыйлар. Аларны спорт ярышларына әзерләү өчен дә үстерәләр. Атларны күмәк хуҗалыкларда фермерлар да асырый. Мисал өчен, республикада фермерлар арасында иң күп атларны Иглин районындагы танылган фермер Татар милли хәрәкәтендә катнашып килүче милләттәш Хәсән Идиятуллин асырый. Аның 500-дән артык аты бар. Шуларның дистәдән артыгы спорт атлары. Алар төрле елларда хәтта халыкара бәйгеләрдә һәм күргәзмәләрдә катнашып зур бүләкләр югары урыннар ала килде. Хәсән әфәнде әйтүенчә, республиканың элекке җитәкчелеге атларны үрчетүгә әллә ни игътибар бирмәде. Яңа президентның атларга игътибар итүе күңелле хәл. Башкортстан кебек республикада бу гамәлләр әллә кашан кирәк иде. Шуңа күрә дә әле әйтелгән тәкъдимнәр сүздә генә калмасын, тормышка ашырылсын ди Хәсән Идиятуллин.
Тормышка ашырылык хәлләр һәм аларны тормышка ашырырга кирәк. И безнең республикада тормышка ашырырга бу хәл, бу эшне бик зур мөмкинчелекләр бар. Безнең үзебезнең электән гореф-гадәтебезгә сөйгән халкыбыз бар. Гореф-гадәтебез бар. Безнең үзебезнең башкорт токымлы атларыбыз бар. И безнең от сөйүче, отка якын торучы, үзенә түгел, тәгъбидә табигаты белән булган бик күп белгечләребез бар. Мин Рөстәм Хәмитовның бу юнәлешен бик зур хуплыйм. Һәм аны чын барында сөйләп кенә калырга түгел, безнең күп нәрсәләр сөйләп кенә калына. Сөйләп калырга түгел, дәрәҗәсенә җиткерергә кирәк, һәм дә ул безнең тормышта, көнкүрештә уңай булсын, сәламәтлек бирсен, шатлык бирсен, исәнлек бирсен, эш бирсен, һәм дә гел уңай якларына безне сөйләп торсын.
Иглин районындагы танылган фермер Эшкуар Хәсән Идиятуллин әйтүенчә, Башкортстанда атлар санын тагын да арттыру һәм аларны үрчетүгә алынучы фермерларга дәүләт ярдәме турында махсус программа кабул ителсә, эшләр тагын да җәһәтерәк һәм уңышлырак барыр иде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстаннан зур гына төркем вәкиллек җомга көнне Төркиягә юлга чыкты. Якташлар Истанбулда оештырылучы Сабантуй бәйрәмендә катнаша. Башкортстан вәкиллегенә республиканың мәдәният министры урынбасары Камиле Дәүләтова җитәкчелек итә. Төркиягә юлланган төркемдә рәсми затлардан тыш башкорт милли оешмалары вәкилләре, эшкуарлар, галимнәр, сәнгать осталары, журналистлар да бар. Төркиядә Башкортстан мәдәнияте көннәре сыйфатында да үтүче Сабантуй соңгы берничә елда даими оештырыла. Быел да бу бәйрәм бик кулашлы үтмәкче. Төркиягә барган Башкортстан вәкиллегенә 100гә якын кеше керә. Сәфәрнең беренче көнендә Башкортстан вәкиллегенә кергән рәсми шәхесләр һәм эшкуарлар Истанбулда үтәчәк эшлекле сөйләшүләрдә катнаша. Истанбулдагы данлыклы Айя Суфия мәчете янындагы Мәхмүд Акиф Ирсау бакчасында Башкортстан сәнгать осталарының Сабантуй бәйрәмендәге чыгышлары көтелә. Алар бу бәйрәмдә милли сәнгатьнең гүзәл үрнәкләрен күрсәтәчәк. Башкортстаннан барган кунаклар өчен төрле мәдәни чаралар да каралган. Башкортстан вәкилләре анда үзләре алып барган башкортларның матди мәдәнияте исемле күргәзмәне тәкъдим итә. Шулай ук алар Башкортстан вәкилчелеге бинасындагы башкорт тарихы һәм этнографиясе йорты белән дә таныша. Башкортстан Республикасы Истанбулда быел Сабантуйны 5-нче тапкыр оештыра. Шул ук вакытта Башкортстаннан башка бер төркем 1 июль иртәсендә Екатеринбургта үтәчәк Сабантуйга юлланды. Бу төркемгә 60-дан артык кеше кергән. Вәкиллектә татар милли оешмалары вәкилләре, галимнәр, сәнгать осталары һәм көрәшчеләр бар. Башка кунаклар белән бергә Уфадан барган якташларны өлкә губернаторы кабул итә. Ә 2 июль көнне Башкортстан сәнгать осталары һәм спортчылар Сабантуйда үзләре дә актив катнашачак һәм осталыкларын көчләрен күрсәтәчәк.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Әзірет қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, харықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесек те.
Башқыстында яшау үші 1 миллионнан артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай енді, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижал.
Жұмға күніне 1-ші июльде Марсель Сәлімжанов есіміндегі актерлар үртінде театр әхілләрі ұзған театр мезгіліне жұмға құясады. Онда Татарстан театрларының мүдірлері, режиссерлары, артистлары, студентлар жиылды. Театр әхілләрі тәм, һәм тәнқидшілер ұзған театр мезгіліне бәйе берді. Шулай оқ, театрларының ойырым проблемлары һәм тәқдимләрі турында да сөйләштілер. Бұл отырышта Озатлық радиосы хәбәршісі Әлфия Бәдіреттин де болып қайтты.
Узган театраль сезонда төрле вакыйгалар бик көп булды. Нәүрүз фестивале, Нуриев һәм Шаляпин фестивальләре, Тандана премияләре тапшыруы, һөнәр фестивале һәм башкалар. Шуларның арасында яш режиссерларга юнәлтелгән һөнәр фестивале һәм режиссер лабораториясы. 1 июль Марсель Сәлимҗанов исемендәге актерлар йортында театр әһелләре бу мәсьәләләргә зур игътибар бирделәр. Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры директоры Шамил Закиров бу фестивальне игълан иткәндә мәдәният министры Зилә Вәлиева театрлар яш режиссерларга мәйдан бирергә, ярдәм итәргә тиеш дигән буйрык чыгарганын искә төшерде. Ләкин Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры, Әлмәт драм театры, Рус тамашачысының яшьләр театрыннан кала калган театрларның берсе дә яш режиссерларга ишекләрен ачмады. Яш режиссура бездә юк, ләкин аны үстерергә кирәк, диде Шамил Закиров. Бар театрларда кабул итмәү. Яш татар режиссерлары аз булу калган театрлар әһелләрен бик борчый. Театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов һөнәр фестивалендә яхшы эшләр тәкъдим ителүен искәртте. Бар нәрсә дә реаль. Бары тик яшьләр үзләре инициатива күрсәтеп, үз эшләрен күрсәтергә, тәкъдим итергә тиешләр, диде ул. 10-нчы халыкара төрки телләр фестивале Нәүрүз кузгалтылган сөйләшүдә аеруча игътибарга лаек булды. Бу фестиваль дөньяның төрки театрлары белән таныштыруга юнәлгән. Бу елны Нәүрүз 10-нчы мәртәбә үткәрелсә дә, театр әһелләре шушы Дезур тантанага реклама бик аз булды дип зарланды. Элек Нәүрүз фестивале ябыгырак шара булса, хәзер бу фестиваль белән кызыксыну артты. Ләкин халык кайда нәрсә ничек барганын белми калалар дигән фикерләр яңгырады. Нәүрүзгә карата тагын бер тәнкыйть төрки халыкларның заман әсәрләрен сәхнәдә күреп булмады. Ләкин кайбер төрки халыкларның яхшы заман пьесалары булмаса, танылган әсәрләрне сәхнәләштерү кулайрак диючеләр дә булды. Шулай да күпчелек театр әһелләре соңгы Нәүрүз интеллект ягыннан югары дәрәҗә күрсәтте дип оештыручыларга рәхмәтләрен җиткерделәр. Беренче коймак төерле була диләр, ләкин бу тантана премиясе турында түгел. Әлбәттә, кайбер номинацияләрне башкача уйларга кирәк иде. Мәсәлән, музыкаль жанрлар белән драма жанрлары ярышырга тиеш түгелләр. Актерлар йортында узган утырышта тантана премиясе буенча эксперт совет төзергә кирәк дигән нәтиҗә ясалды. Әкият Курчак театры студентларын чит илгә укырга җибәрү, яңа бина ачылуга, яңа репертуар туплануына әйттеләр. Театрда бернинди дә зур проблема юк дип ышандырдылар. Качалов театры узган сезонда бик күп фестивальләргә, гастрольләрдә катнашуларын сөйләделәр. Киләсе сезонда кеше сәхнә ачылачак һәм зур вакыйга театрның 220 еллык юбилее билгеләнү куанышлары белән уртаклаштылар. Бүгелмә Рус драм театры узган сезонда 75 яшьлек юбилеен үткәрүен искә алды. Яш тамашачы театры сезонны 14 июньдә генә Брантон Томасның Тетушка Чарлея әсәре буенча куелган «Здравствуйте, я ваша тетя» пьесасы белән генә ябачак. Яршалы театрына килгәндә ул үзен бик бәхетле театр дип саный. Яршалы драм театрының директоры Рашат Фәйзрахманов Шалы театры үзенең иҗат эшләре турында горурланып сөйли дип җиткерде.
Шалы театры бүген үзенең иҗат эше турында горурланып сөйли ала. Без инде менә күптән түгел генә үзебезнең театрыбызның 20 еллыгын үткәреп җибәрдек. Әлбәттә, аны юбилей дип әйтәсе килми, чөнки ул 20 еллык кына. Менә шушында 20 еллыгына кыска вакыт эчендә безнең театрыбыз 82 спектакль чыгарды. Аларның бүген 26-сы безнең репертуарыбызда бар. Инде менә горурланып сөйләрлек сүзләребез бар. Менә апрель аенда әйтеп киткәнемчә, улы гына, бик матур гына Карим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры бинасында безнең гастрольләребез узды. Біз анда 5 күн бойы өзіміздің репертуарымыздағы ең жақсы спектакльдерін көрсеттік. Енді қазір мына өзіміздің шушы репертуарымыз білән сентябрь айында 14 сентябрьден 18 сентябрьге қатты біз Башқұртстанға Нур театрына гастрольдерге жиынабыз. Біз анда 9 спектакль алып барамыз. Шулардың 4-сі балалар үшін көрсетіләшек, 5-сі зурлар үшін көрсетіләшек. Әлбәттә, инде традиция буенча без күз айларында инде үзебезнең гел бара торган шәһәребез Оренбург шәһәренә, анда Мирхандар Файзи исемендәге Татар дәүләт драма театры бинасында бер чыгыш ясаячакбыз. Һәм инде алар үзләре безгә киләләр. Инде теге горурланып әйтә сүзләребез бар дигәннән тагы шуны әйтәсем килә, шуннан да без үзебезне репертуарлы театр дип саный алабыз. Чөнки репертуарыбызда бүгенге көндә халкыбызны канәгатьләндерерлек итеп куелган спектакльләребез, драма әсәрләре, комедия, трагедия, лирик комедия әсәрләре байтак безнең. Менә инде күпләрнең мәхәббәтен яулап алырлык, абага алмасы ачы була дигән драманы күрсәттек. Һәм улы уңыш белән хәзер республикабызның авылларында, шәһәрләрендә, шулай ук Россия театрларында күрсәтелә. Әлбәттә, инде безнең Бурлак спектакле бүгенге көндә бик көчле бара, хаят спектакле. Инде яңадан да сөенечле хәбәребез шул бар. Үзебезнең шәһәребездә инде өлгергән драматурглар бар. Менә шушы әгәр дә театрның үзенең драматургы бар икән, инде ул бәхетле театр. Бүген без күбрәк үзебезнең Чаллы шәһәрендә яшәп, иҗат итүче драматург Рауил Сабыр белән берлектә эшлибез. Аның әсәрләрен без үзебезнең сәхнәгә чыгарып барабыз. Инде 3 әсәрен аның күрсәттек. Хаят, Абага алмасы, Ашы була, Сигезле биюе. Гастрольләрнең картасын без елдан ел киңәйтә барабыз. Һәм инде олы-олы шәһәрләргә барырга җыенабыз. Грантларда бик күп катнашабыз. Менә инде Кабардино-Балкарияга барырга заявка биргән идек. Кызганычка каршы әле узмады. Әмма ул безнең өчен трагедия түгел. Алга табанда яңадан катнашып, әле барасы шәһәрләребез безнең алда.
Диде Яршалы драм театрының директоры Рашат Файзрахманов. Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры өчен узган сезон бик уңышлы булуы әйтелде. Беренчедән, төрле фестивальләр шы театрда аның тарафыннан үткәрелде. Икенчедән, 41-нче елның арбалы хатыннары, ут күршеләр, бабайлар шуагы, йөзек кашы пьесаларының бик уңышлы премьералары булды. Өченчедән, Галескар Камал театры 2 атна Мәскәүдә гастроль куйдылар. Бүтән бер милли театрның да Русия башкаласында мондый гастроль куйганнары юк әле. Режиссер Илгиз Зәйниев Камал театры һәр вакыттагыча актив дип белдерде.
Мен қалсан іштер қыр вақытта ғаша актив, 100%-ға қойға вақыттыңды деген іштер. Үзілебіз деп тұрғанда да әзірмеше. Дер, неше фестиваль ғына, международ, халығара фестивальдер біздің істе театр істінде шылып, республиканың үнзір мероприятиялары барысы да Камал театр істінде бәлкі көбіректір де бәлкі іштер. Шул театралист Сабантуйда қаланға қайтып қала Камал театрына. Ләкен шул яш әтәдірді бәлкі. Тамашашы яғынан бұйыл нештір көбірек тежірділер көбік. Залдар толылығы әйбәтірек болды көбік.
Театр әхәлләре утырышы рус телендә барды. Ләкин Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрына сүз бирелгәндә, театрның җәмәгатьчелек белән эшләү буенча директор урынбасары Рәдиф Сәгъдиев: "Мин үземнең телне шинчылап яратканга күрә татарча гына сөйлим" диде.
Мин инде теге үземнең телне яратам шулай. Ашарга сөйләп чыкмас әйтәм. Безнең театрның традициясен ул ел саен без сезгә барып кайтабыз. Бер 20 мәртәбә шигәндә татар теле кутышу сезнең дәбәтә бара. Мен шул биз жүй башлагач, барасы кайда башлаган? Ул зурайып. Чөнки алар шул дикшер бар, инде 90га жеткен, ләкин бер мәртәбәдә татар кешесе, спектакльгә караган юк татарча. Мен шул дәрәҗәдә бар.
Үткән сезонда менә әйтеп Хаҗи әфәнде иләне әсәре иң яхшылардан дип әйтергә кирәк. Ләкин мин аңа каршы Празат Исәнбәт куйганда үзем уйладым шүрүл. Шул әсәрдә Празат Исәнбәт куйганы ул шедевр е. Аны күрмәгән кеше өчен бу спектакль искитмәле. Аннан соң менә шушы Празат Исәнбәт куйган Хаҗи әфәндене телевидение архивыннан записны юкка чыгардылар. Менә бу коточкы югалту. Нинди актерлар анда уйныйдыр? Алар бит кайсы исән, кайсы юк. Аннары менә быел бик уңышлы спектакль чыкты Хәбир Ибраһимның "Дөньяна учакта" дигән. Ул тизгенә ашыгырак куелды, анда кайбер вакытта инде теге эшләнеп бетмәгән әйберләр бар, ләкин яңадан режиссер актерлар белән эшләп, бүгенге көндә әсәр искитмәле итеп карый тамашачы, чөнки тамашачының күңеленә якын әсәр. Кирәк әсәр, тәрбияви әсәр. Менә шул тагын инде нәрсә безнең. Айгөл дигән спектакль куелды Анында режиссер Рашид Загидуллин. Айгил Илен инде бир уйласаң кайра ул тема искерген союз заманы турында бара. Ләкин шуңа карамастан безнең халык аны җылы кабул итте. Аннан соң менә икенче пландагы рольләр анда ис китмәле яхшы итеп ачылган ие. Менә хатын-кызлар рольләрен шундый оста башкардылар артистлар. Соклану тудырды миндә. Миндә генә түгел, күпчелек караучыларда. Киләсе сезонда безгә репертуарга бик күп әсәрләр кирәк. Чөнки әйтеп торам бит, менә төзелеш барып 4 ел буена безнең сәхнә булмау сәбәпле, анда-монда йөреп, безнең репертуар искерде. Безгә һәр репертуарны баштан алып аяққа хәтле тазартырға керек, яхшы әсәрләр чыгарырға. Чөнки тамашачы бер килеп караган әсәреңне яңадан килеп карамый. Бик яхшы әсәр булса гына 3-4 мәртәбә карый. Яңа авторлар килер дип уйлыйм, режиссерлар чакыртып та куйлар дип уйлыйм. Шул чакта без заманның китеп барышын куып җитеп тоталырбыз дип уйлыйм. Алла бирса.
Дип белдерде Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының директор урынбасары Рәдиф Сәгъдиев. Театр белгеше мәдәният һәм сәнгать университеты профессоры, Русияның һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илтин Илялова Казанда рус театрлары юк диярлек дип бәяләде. Ә татар театрлары әйбәт эшли диде ул.
Беренчедән, татар театрлары турында әйтәмдә. Рус театрлары турында әйтмим, чөнки Казанда рус театрлары юк дип әйтергә мөмкин. Ул бәйле режиссер белән, Славутский белән дә, Чигишев белән дә алар. Мин ул турыда әйттем дә инде, сөйләгәнем дә бар, искәнегез бардыр бәлки, үтерделәр алар рус театрларын. Гомумән, татар театрлары, Аллага шөкер, әйбәт эшлиләр, җитди бик проблемалар күтәрәләр. Алар конъюнктурага не обращают внимания, конъюнктурага бәйләнмиләр. Алар күтәрәләр кеше турындагы мәсьәләләрне. Гуманизм турындагы мәсьәләләрне, кешенең характерын ачып салалар. Конкретно әйтик, менә шул ук мин әйтеп киттем, Йөзек кашы Фатих Хөснинең повесть буларак ул бик серьезный һәм авыр әсәр. Һәм аның инсценировканы эшләргә бик авыр булгандыр Илгиз Зәйниевка. Ләкин спектакль шок катыргыч әйбәт булып чыкты. Ул спектакль кешенең язмышы турында һәм кешенең кеше үзе үзенә аяк чалу. Чөнки аның характеры шул кадәр төрле-төрле, үзе белми нинди кайда яшәгәнен, кемне яратуын ярата ул, әйеме? Ләкин нәрсә килеп чыга ул аннан? Яратам ул, аның кызы үзен кенәшә дә, ярата да. И в конечном итоге халяк була, в конечном итоге халяк була. Һәм менә яш артист безнең Алмаз Сабиржанов, ул мин шаккаттым аның шул кадәр котлаулы, шул кадәр тирән и противоречивый образ эшләгәненә. Шуңа күрә әйтәм ич, менә әлбәттә ул безнең ул спектакльне менә карыйсың, жан рәхәт туа бабайлар шивагы безнең картлар безнең шул хәдәр рәхәтләнеп уйныйлар алар шул хәдәр аларның характер һәрберсенең характеры һәрберсенең комиклыгы кеше буларак Тажи, Ренат Тажи, Равиль Шарафеев, Асгар Шакиров, Ирек Багманов. Ирек Багмановның гомумән андый роль, андый образны уйнаган мен күргәнем булмаган. Шул хәдәр кызыклы, шул хәдәр необычный дигән образ ул. Әлбәттә, Илгиз Зәйниев язганда ул по заказу язылган әйбер актерны күрә торып, конкретно актерга язган ул һәрбер мен ролен. Һәм шуңа күрә мен әйтәм, я калса ул бик әйбәт спектакль, бик әйбәт спектакль. Һәм дә мин әйтеп тә киттем, ул спектакльне тизрәк язып алырга кирәк, чөнки партлар бит инде. Партлар берсе китте, все, спектакль бетте дигән сүз. Өч зур театр безнең нидә татар театры, именно Камал театры, Тинчурин театры, Яшьләр театры. Һәм өч режиссер, өчәү дә төрле-төрле. Фарид Бикчентаев ГИТИСны бетергән режиссер, Загидуллин белән Аюпов, алар бетерәләр Щукинское училищене. Һәм аларның спектакльләрендә мәктәп дигән әйбер, иҗади мәктәп спектакльләрдә үзенең ялын таба. Алар төрле-төрле ул спектакльләр режиссер буларак төрле-төрле ала. Шуңа күрә шуның белән дә кызыга алар. Ләкин менә эксперимент диләр, особенно менә безнең тиге Москвадан килгән ханымлар все очень просто диләр, ләкин һәрбер халыкның үзенең рухы бар, үзенең эчке җаны бар. Менталитет диләр урысча әйтәм ич. Татар беркайчан да урыс була алмый, урыс беркайчан да инглиз була алмый и так далее, и так далее. Шуңа күрә ана шу менталитет дигән әйберне ни в коем случае югалтырга ярамый. Ана куеп карадылар Камал театрында испан драматургы Педро Кальдеронның «Тагдир» дигән спектакле. Колумбиядан килгән режиссер куйды. Бөтенләй татар спектакле түгел иде ул. Бер нинди общение дигән юк артистларның. Бер нинди монологлар вакытында, шигри пьеса иде ул, монологлар вакытында сахна уртасына басалар да, зрительгә карап сөйлиләр. Бер нинди общениесез, бер нәрсәсез. Әлбәттә, ул мине ул спектакльне татар зрителе, татар тамашачысы кабул итмәде, чөнки ул безнең спектакль түгел. Бик каршы шундый спектакльләр турында татар театрында татар артистлары шундый спектакльләр куярга тиеш дигән әйбергә мин бик каршы, чөнки һаман мин әйтәм, татар театры булырга тиеш, татар зрителе йөрмәде. Шул нигә тагдиргә әйттем, әгәр дә зрителе йөрмәсә, театр нәрсә кирәк? Театр зритель өчен, театр тамашачы өчен, беләсеңме, ул бит менә сценага уйнамыйлар, тамашачыга. Шуңа күрә анда ул әйберне мине глобализация дигән әйбер булырга вообще булырга тиеш түгел сәнгатьтә, гомумән сәнгатьтә, чөнки сәнгат ул бүген формалар алышына, ләкин эчтәлеге, миллилеге аның калырга тиеш. Шуңа күрә миңа калса бүгенге быелгы сезон начар түгел. Нашар түгел, особенно нидә Камал театрында кара менә ничә бабайлар чуагы, аннан соң Йөзек кашы, 41-нче елгы хатыннар, бигә спектакльләр, бигә җитди проблемалар, һәм комедиялары да бар, естественно, комедиясыз яшәп булмый. Һәм Тинчурин театрының быелгы сезоны авыррак, чөнки Загидуллин нидә Төркиядә кыш буе булды. Шуңа күрә аның практически бер генә серьезный әсәре ул да булса шул Хаҗи әфәнде иләнә.
Диде театр белгече Илтани Илялова. Чынлап та, театрларда тамашачы булмаса, театр беркемгә дә кирәкми. Татарстанда театрларның сезоны ябык, ләкин алда әле миңләгән фестивальләр, хаталар өстендә эшләү, репертуар туплау, тамашачыларны сөендереп тору һәм башкалар. Һәр театрның үз эше дәвам итә. Алар бары тик ялга гына туктадылар.
Тотар стан театр әһелләренең узган театр мизгеленә йомгак ясау җыенында хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин булды. Театр турында сүзне 3 июльдә якшәмбе көнне Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә дәвам итәрбез әле, кадерле тыңлаучылар. Июнь аенда Прагада Квадриеннале дип аталган сәхнә бизәлешенә багышланган халыкара күргәзмә узды. Әлеге күргәзмә 4 елга бер тапкыр оештырыла. Бу юлы да дөньяның 5 хитгасыннан 62 ил катнашкан чарада Татарстан һәм Башкортстаннан да театр әһелләре бар иде. Азатлык радиосы студиясендә булып, алар театр дөньясы, татар башкорт театрының халыкара сәхнәдәге урыны турында сөйләде. Ирак көнчыгышта Магаданда иң беренче тапкыр алтынны татар кешесе Барый Шафигуллин тапкан. Әвен халык риваятларына күрә, балык канатыннан төзелгән шәһәр дигән мәгънәне аңлатучы Магадан каласында яшәүче татар башкортларның үз телләрендә радио, телевидение тапшырулары булмаса да, туган көннәр, туйлар белән котлап, алар радио, телевидениедән милли җырлар да яңгырата. Үлем җитем булган очракта да бер-беренә ярдәм итә. Магадан татарлары тормышы турында язмада 3 июльдә Азатлык радиосының якшәмбе тапшыруында булыр. Иртәгә шимбе тапшыруында да татар башкорт дөньясы хәбәрләре мулдан булыр. Удмуртия башкаласы Ижауда мәчет төзелеше ахырына якынлашып килә. Хәзер анда 2 манара эшлисе һәм су кертәсе калган. Рамазан аена аны өлгертергә җыеналар. Язучы Галимҗан Гыйлманов интернетта үз сәхифәсен булдырды. Ул анда укучыларны үз иҗаты белән таныштырып барырга җыена. Сәхифәнең зыялы иҗат белән кызыксына торган татарларга юнәлтелгән булуын әйтә. Бу хакта Галимжан Гилманов белән Пәрәвүз тапшыруын әзерләүче Раил Гатауллин сөйләшә. Чәшкә тәхәллүсле автор башкаручы Лилияның җәендә сәхнәдәге чыгышлары кимемей. Сабан туйлары, яшьләр көннәре, туйлар да барысында да булырга тырыша. Җырлаудан тыш, уен коралларында да уйнавы тамашачыларда соклану уята. Ир-хатын мөнәсәбәтләрен чагылдырган Кабахат җыры белән танылган Чәшкә шимбә көнне чираттагы кызган таба тапшыруы кунагы булыр. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.